E con este tempo nada mellor que refuxiarnos baixo unha sala, iso que lle recomendamos a todos os nosos ointes de cara ao vindeiro sábado. Continúa ese ciclo do Outono Teatro aquí en Redondela, no multiusos en esta ocasión. Achégase a ese espazo a compañía Chévere, que presentará o sábado a 8 a obra Ultanoite no País dos Ananos. Falamos xa cunha das actrices que estará sobre ese escenario. Temos ao outro lado da liña telefónica a Patricia de Lorenzo. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Ímonos a chegar a unha obra ben interesante, onde non faltará a música, onde non faltará o humor, non sei se dicir tamén que o pesimismo. Unha obra onde se fala da actualidade, pero onde se bota tamén unha ollada ao pasado, non?
Sí. Bueno, para todas aquelas persoas de Redondela que non coñezan a Chévere, porque teño que dicir que esta será a primeira vez que actuamos, bueno, pues Chévere é unha compañía de teatro que xa ten 26, 27 anos de trayectoria, e houve un momento en tantos espectáculos que levamos feitos que naceu un formato en Galicia no que Chévere tivo moito protagonismo, que foron as ultranoites, que veñen sendo unha serie de noites de variedades, non? O sea, nas que se intercalan, como ben dicías, música, números breves. Entón, este espectáculo, a Ultranoite no País dos Ananos, realmente ven sendo unha homenaxe ás máis de 90 ultranoites que levamos feitas en todos estes anos. Digamos que tamén homenaxe no sentido de que desta vez nos paramos máis nela, porque normalmente as outras son así un pouco de usa de tirar, como dicimos nós, non? Fanse dúas, tres veces e non se repiten máis. Pero esta Ultranoite no País dos Ananos pretendía ser unha homenaxe a eso e tamén un pouco unha reflexión despois de tantos anos que levamos como compañía de teatro e de profesión, pois de reflexión do lugar onde vivimos e da mentalidade e de todo ese percorrido que fomos facendo, non? Desde que nos empezamos como rapaces novos que éramos, non? A agora. Entón, pois sí, ten os ingredientes dunha ultranoite que ten habitualmente música en directo, neste caso original, unha música preciosa por lo que estamos oindo e o que transcende tamén do espectáculo, non? De Xacobe Martínez Antelo e os músicos habituales de Chévere, e despois tamén pois números breves, e que nesta ocasión están inspirados tamén en todo ese mundo de Celso Emilio Ferreiro. O sea, fixemos un pequeno paralelismo na nosa estancia aquí, de Chévere, no noso país, no país que vivimos, e a súa experiencia no poemario do País dos Ananos, non?
Patricia.
Bueno, en torno a eses temas traballamos, ten os ingredientes de todas as ultranoites, pero con unha pegada máis profunda, diría.
E a decir eu que chamoume a atención un comentario que fixeches. En todos estes anos é a primeira vez que pasades por Redondela, e iso que en Redondela levamos unha tradición importante de ciclos teatrais. Non sei se tedes unha explicación para esa ausencia.
Pois non a temos, efectivamente. Xa hai un par de anos que houve un par de intentos. Bueno, un par de anos non, hai un par de semestres, porque, bueno, as redes de distribución en Galicia funcionan así por semestres. Xa houve un intento por parte do Concello de levar un espectáculo de Chévere, pero ao final non nos cadraba data e foi imposible, pero non, hai que dicilo, evidentemente non depende de nós, non? O sea, aí, digamos que as persoas que programan a cultura nos concellos pois son as que deciden chamar, de contratar, claro.
Non, quería saber que ao mellor se trataba dun problema de espazo, que ao mellor o escenario do que dispoñemos aquí en Redondela non conta coas singularidades necesarias para os vosos espectáculos, pero non.
Non é motivo, de todas maneiras, concretamente falando do espazo, que eu ainda non o coñezo, hoxe pola tarde, o sea, o sábado será cando o coñeza, vamos, nos adaptamos os nosos incluso espectáculos de grande formato, como este, que somos 11 persoas en escena, pois, bueno, apretámonos o que poidamos para ir a facer teatro por toda Galicia, porque evidentemente non todos os espacios son ideais e axeitados, pero bueno, e despois que Chévere, nestes 27 anos, temos espectáculos de moi diferentes formatos. O sea, Chévere é unha compañía que non só fai teatro nos teatros, tamén fai teatro nos escaparates, tamén temos proxectos de divulgación científica, de teatro con perspectiva de xénero. Bueno, somos bastante dispares e diversos. E de teatro, pues, tamén espectáculos máis pequenos, claro.
Lín algún sitio que esta obra, esta que presentades o sábado, Ultranoite nos País dos Ananos, é unha crónica de sucesos. Poderíamos definir así? do que ten acontecido nos últimos anos.
Para nós ten, efectivamente, un ingrediente de crónica. De feito, durante o espectáculo vanse soltando unha serie de audios que todo o público recoñece e que sí, que fan unha crónica, digamos, amarga nosa, non? Pero sen embargo, o espectáculo, quero deixar claro que transcurre entre risas e hai momentos de ovacións e aplausos provocados polo humor, porque nós tamén caracterizámonos por traballar sempre con humor. E, de feito, incluso en espectáculos que nos propoñemos, que non nos propoñemos especificamente ir por aí, ao final acaba saindo, non? Pero sí, ten ese ingrediente de crónica e o espectador, cando escoita, canto tempo hai que non oía isto, ai, isto outro.
Sí, porque antes comentabas tamén, non, esa referencia obligada con este título ao libro de Celso Emilio Ferreiro, iso podería trasladarlle aos ointes que se trata dunha obra pesimista, triste, pero non, hai moito humor.
Sí, incluso eu, personalmente non definiría a obra del tamén como pesimista. Non, o contrario, o sea, un pouco facemos ese paralelismo e creo que a Celso Emilio que lle gustaría ver este espectáculo, non? E que se sentiría un pouco identificado. A todo isto, o sea, para nada de pesimista, insisto, primeira música en directo que incluso hai quen nos ten dito que parece unha ópera, non? Que ten ese, en algúns momentos parece eso, como se fora unha ópera clásica. Despois tamén está o traballo estético, digamos, o espacio escénico e todo o vestiario, que tamén eu comento polo como ingredientes atractivos, non? Polo que vemos que o público nos comenta, pois que é moi bonito e que chama atención, vaya, feito por Carlos Alonso, un escenógrafo e diseñador de vestuario que é de aí do sur, da zona de Vigo. E despois o propio ritmo do espectáculo, non? Porque van sucedéndose intervencións, sketches breves con música e así pues, transcurre todo o espectáculo e a xente cando se dá de conta pues, xa rematou.
Pois unha obra ambiciosa, con moitos actores no escenario, cunha presenza musical importante, non deixa desde lado unha coidada escenografía. Patricia, como conseguides apostar nestes tempos con espectáculos que imagino supoñen un importante investimento económico?
Por suposto que supoñen un importante investimento económico. Desde hai anos, Chévere apostou por ser compañía residente. E esta é unha fórmula que existiu en Galicia desde o ano 2009, pero que a administración foi abandonando de maneira que, refírome á Xunta, non? Pois foi abandonando de maneira que foi desaparecendo. Pero Chévere, digamos que foi compañía residente e a nosa traxectoria vital e a nosa, o espacio natural é a cidade de Santiago de Compostela, que nós somos aquí. Durante 20 anos tivemos e xestionamos un espacio escénico que se chamaba NASA, Sala NASA, que coñecen moita xente en Galicia e tamén era un referente no Estado español. E entonces aí desenvolvíamos un traballo de residencias. Quere dicir isto para unha compañía de teatro que non só se dedica a facer os seus espectáculos, sino que tamén desenvolve outro tipo de actividades no tecido cultural da cidade, non? Con asociacións, impartindo actividades que non só son espectáculos de teatro, pero relacionadas co teatro. Este traballo, pois, de compañía residente Chévere, resiste, de alguna maneira, facendo no Concello de Teo. Cando marchamos do Concello de Santiago, pois fomos ao Concello de Teo, que é un concello colindante de aquí de Santiago de Compostela, e ali fomos moi ben acollidos, facemos, noutra medida, pero seguimos con este traballo de residencia. E isto é o que facilita buscar fontes de financiamento para facer que un equipo de persoas teña un traballo estable durante 6-7 meses do ano, e isto é creación de postos de traballo. E é por isto que nos botamos adiante e sacamos proxectos desta magnitude que, como diste, hoxendía son extraños de ver nos escenarios. Simplemente o feito de ver a tanta xente nun escenario xa é algo que pode impresionar a un espectador hoxendía.
Sí,
que vivimos no mundo dos monólogos, non? E de tal. Entón, pois, pois por aí está a aposta, pero ninguén non lo pon fácil. Pois... non se dan... O sea, hai datos contrastados e nos temos publicados na nosa páxina web de creación de traballo, non? Deste investimento e como se traduce non só en actores e actrices que traballan con nós, sino tamén en empresas que nos ofrecen servizos, pero bueno, non hai unha aposta clara por la administración por crear traballo no tecido cultural.
Pois esperemos que o público sí que aposte por estas propostas, que son sempre interesantes. Por certo, público en xeral, van o pasar mellor os máis novos que os maiores, a inversa?
Pode ir público de toda clase. Eu, os meus fillos foron, que son de 7 e de 9 anos, foron a velo e bueno, ainda repetirán encantados. Sí, que evidentemente haberá cousas que pillen máis as persoas adultas, non, que capten, pero bueno, non pode ir calquera persoa, porque ademais xa solo musicalmente e visualmente pues, resulta moi impactante.
Pois Patricia de Lorenzo, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información e o dito a cita con vos coa compañía Chévere este sábado a 8 no Multiusos da Xunqueira. Un saúdo.
Pois un saúdo.